Gepdiýen Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bu 2024-nji ýylyň 13-nji oktýabry hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan Rusya, İran we beýlekler bilen halkara parahatçylyk forumuna taýýarlyk görýär atly makala bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makala boldy. Birisi diýär bu hepde 11-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymly Pragynyň 300 ýylyna bagyşlanyp medeni forum geçirildi. Birden Polşyal gepleşimiň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji orunda mejbur paýta ýygyn mögüsüniň barşy barada çarşamba güni 9-njy oktýabrda çap edilen habarymyz gelýär. Mejbur rahmet dowam edýär. Döwlet awtobuslary ýygymçy daşaýar. Aşgabatda daşary ýurt ýolbaşçylarynyň forumuna taýýarlyk ýylata kynçylyk töretdi. Fedwaş bilen çap edilen habarymyz iň köp okulan 3-njy makala boldy. Paýtagtyň bir näçe hassahanasyna MRT barlygynyň geçip bolmaýar. Türkmen hökümetleri yurdun futbol boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmene ruhsat vermedi attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci beşliğe girdi. Hormatlı dinleyiciler, biz siz Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ilgidirlik girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyna bolup geçen soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we syn seljermeler bilen tanış bolmaga çagyrýarys. Şol bir wagtda siz bizi sosial media saýtlaryna hem ýazylap bilersiňiz. Bu hep Aşgabatda geçiren halkara forum bizim okuyucularımızda hem giyin kızıklanma döretti. Ukrayna'da esasız uruş alıp bariyan Rus Prezident Vladimir Putin bu foruma katnaşma üçün Aşgabada vardı. Ukrayna Türkmen hükümetlerinin Putin'i tutsak etmeye çağırdı. Gelin hedir şol makalanın doğru mazmunu ile tanışma olayın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýew tarapından taýýarlandy.
11-nji oktýabrda beýik türkmen şahyry wakyldary Magtymbolly Pragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan halkara forumuna gatnaşmak üçin ony golaý döwlet başdutany Aşgabatda ýygnandy. Aşgabatdaky duşuga gatnaşanlaryň arasynda Türkmenistana baran Ortadyň prezidenti Vladimir Putin, forumyň çäginde Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen iki taraplyň duşuk geçirdi. Türkmen resmiýetleri tarapyndan medeni we parahatçylykly çäri hökmünde häýat etlendirilen emma ilk başda türki döwletleri guramasynyň resmi däl sammiti hökmünde meýilleşdirilen bu foruma Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan barmady. Rus prezidenti Putiniň Aşgabada sapary bilen baglanşykly Ukrainanyň daşary işler ministrligi türkmen häkimetlerini Rus liderini halkara kadalaryna laýyklykda tutsak etmäge çağırdy. Bu beýanat Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtynda çap edildi. Türkmenistan halkara jinayet sudunyň Putini tutsak etmek barada çykaran kararyna esas berýän Rim düzgünnamasyna gol çeken ýurt däl Şeýle bolsa Ukrainanyň daşary işler ministrligi Aşgabatyň halkara hukugynyň kadalaryna we halkara jinayet sudunyň kararyna hormat bilen çemeleşjegine umyt bildirdi. Sentýabryň başynda Ukraina we beýleki ýurtlaryň ençemesi Putiniň Mongolia saparynyň dowamında şol ýurdun häkimetlerini ony tutsak etmäge çagyrypdy. Aşgabatdaky forumyň medeni çäri hökmünde keskitlenmegine garamazdan Rus prezidenti eden çykyşynda baýlygyň has adalatly paýlanylýan we her bir ýurdun pikiri göz öňünde tutulýan täze dünýä tertibiniň zerurdygyny aýtdy. Kreml tarapından anny güni irdin yayradılan video yazgıda Putin'in Aşgabatdaki foruma gatnaşma üçin öz qara limuzin avtologu bilen baranlygyny we onun içinde Türkmen lideri bilen elleşip soňra konferensiýa ýüzlenenligi görkezildi. Putin'in Türkmen kardeşi Serdar Berdimuhamedow bilen aýratyn gepleşip geçirjegi habar berilipdi. Media maglumatlaryna görä Putin halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy we Rus-Türkmen strategiýa partnerliginiň gowy özgörýänligini belläp gatnaşyklary ynamly häýat etlendirdi. Şol duşukta halk maslahatynyň başlygy Putini Magtymbolly Pragynyň yubiley medaly bilen gutlap gumanitar ugrun ýurtlary birleşdirmekdäki ähmiýetini belläp Putina şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Kreml Aşgabatdaky forumyň öň ýany çap eden maglumatynda çäriniň çäginde Putiniň Iranyň prezidenti Masud Pazeşkian bilen ýakyn gündordaky ýagdaýlary ara alyp maslahatlaşjakdygyny ma'lum etdi. Putin bilen Iranyň lideri Masud Pazeşkianyň arasynda bolan duşuk Aşgabatdaky forumyň çägindäki esasy wakalaryň biri hökmünde garalýar. Bu iki prezidentiň arasynda Pazeşkian saýlanaly bäri ilkinji duşuk boldy. Bu iki lideriň arasyndaky gepleşikler ýakyn gündorda barha mövzuýan dertkynlygyň we Israil bilen Eýranyň arasyndaky gapma-garşylygyň fonunda geçdi. Israil Livanda Eýran tarapyndan goldanýan radikal şeýit opara Hizballaha garşy operasiýa geçirýär. Eýran ýylyň başyndan beri 2 ýetek ballistik raketalar bilen Israila hüjüm etdi. Israiliň Eýrandan aralmak niýetini ýygnan etmegi bu konfliktiň giň gerimli söwüşe öwrülmegi bilen bagly aladalar artdyrdy. Merkezi Aziýa boýunça bilermen Brüs Panier maktym bolup Raýynyň doğulan günü münasibetli diýilip geçirilýän foruma gatnaşýan liderleriň uni siýasy behwitler sahnasyna öwrýänligini bellädi.
The first thing I would say is that you know the fact that the Russian president and Iranian president were there.
Birinji mesele Orsiýetiň prezidentiniň we Iranyň prezidentiniň gatnaşmagy bilen bagly. Olaryň ikisi de halkara şäherä gatnaşmagy bilen öz ýurtlarynyň üzgünlikde däldigini görkezmek isleýärler. Putin ören köp ýerlerde islenilmeýän şahsdyr. Iran prezidenti hem köp ýerde islenilmeýär. Bu forum olaryň ikisine de başga ýurtlaryň liderleri bilen birlikde halkara duşuna gatnaşmagyny görkezmek üçin pursat boldy. Şeýlelikde bu ören simbolik häsiýete ýa. Şeýlede Putin munyň bilen öz ähmiýetini utamak isleýär.
So to speak, at the meeting, right? So that was very important. Now,
Di Brüs Panier aýdýar, bilermen bu forumyň Türkmenistan üçin ähmiýeti barada aýdyp ýurdun demirgazyp gün orta transport koridoryaly proýektleriň geljegi we uly söwda toporuny döretmek, gaz söwdasy ýaly ykdysady regional meseleleri maslahatlaşmak üçin mümkinçilik berýänligini bellädi. Şeýlede Panier Türkmenistanyň beýleki ýurtlara özüniň paraýhatçylykly ýurtdygyny we olara köp taraply hem iki taraply gepleşip geçirmek üçin mümkinçilik hödürlemäge ukyplydygyny görkezmek maksadu Çin pursattan peydalanyanlygyny aýtdy.
Like I said, among them as multilaterally and among them bilaterally also.
Aşgabatda maktym bolup Raýynyň doğulan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan döwrüň we sivilizasiýanyň gatnaşygy paraýhatçylygyň we özüşüň esasyny düzýär atly halkara forumy ilki başda Türkiýe döwletleri guramasynyň ýol başçylarynyň sammiti hökmünde meýilleşdirilipdi. Ýöne soň näwelli sebäplere görä medeni bilim çäresine öwrülipdi. Planlaşdyrylan ema başa barmadyk sammitde Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın gatnaşmagyna garaşylypdy we Türkiýe döwletleri guramasyna synçy statusunda gatnaşýan Türkmenistanyň oňa doly agza bolmak kararyny ýygnan etmek üçin pursat boljagy çakyrylypdy. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bu barada şu ýylyň fevral aýynda Türkiýanyň Antalya şäherinde geçirilen diplomatik forumda eden çykyşynda beýan edipdi. Türkiýe döwletleri guramasynyň öňde barjak daty bolan Türkiýe bu guramada Türkmenistanyň doly agzalygyny gazanmak üçin köpden beri finansiýar resmi däl sammitiň ýatyrylmagy we Aşgabatyň Türkiýe döwletleri guramasyna agza bolmak barada ýygnan etmeginiň başa barmazlygy Erdoganyň Aşgabatda barmakdan saklanmagyna sebäp bolan bolmagy mümkin. Türkmen resmileri sammiti direkt medeni çäreniň geçiriljekdigini diňe sentýabryň ahyrynda ýygnan etdiler. Resmi habarda 10 töweregi döwlet baş tutanynyň gatnaşjakdygy aýdylyp, olaryň diri anyk görkezilmendi. Aşgabatda baranlaryň arasynda Iranyň, Gazagystanyň, Mongoliýanyň, Orsiýanyň, Pakistanyň we Özbegistanyň liderleri bar.
Ýurdun türli sebäplerine raýatlaryň paýty ýygmyna mejburi çekilmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Liverpool atynyň administratiw merkezine döwlet awtobuslary köpçülüklerini paýty ýygmyçylaryny daşamaga çekilýär. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen tanış bolun. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýty ýygmyna ugrulypdyr diýip türkmen awatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejburi ýygym mewsümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň şäherlerine Daşoly welaýatynyň medeniýet işgärleriniň mejburi paýty ýygmyna ýerlenýänliklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä demirgazyk sebitde teatrlaryň hem de medeniýet öýleriniň işgärleri Saparmana Türk Komaşa etrabynyň gowusy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýty ýygmagy ugrudylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan azal ýurdun Marwe Balkan vilayetlerine devam edýän paýty mejburlukları barada habar berdiler.
Paýty ýygym mövsümi başlamazdan ozal hiç bolmanda her bir 1.5 sagatdan bir tane döwlet awtobusy durulgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Depir Türkmenabatda ýaşaýjy dowam edýän paýty mövsümiň arasyna şäherdäki ýolgyşy awtobuslaryň köpçülüklerini paýty mövsümine mobilizlenmegini üntü çekdi. Munun adyna Atyk radiosynyň transport budownak çeşmeleri Levap awtoglug önümçülük birleşiginiň awtoparkyna 100 çemeti täze ýolgyşy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň Türkmenabat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýan 10 aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ideýany şäher ýaşaýjylary Gunnugur welaýatynyň Sewit merkezindäki awtobus problemi na ýygyrdan üns çekip başladylar. Paýty ýygym mövsümine şäheriň esasy köçeleriniň birine Saparmat Niyazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu diýen ýaly ýitirim bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňsuz täsir etdi.
Çağamın mektebi öydün daşta yerleşer. Bağlam gün doğmağınka yola düşer ve bir neçe sağıtlap avtobusların gelmeğine karışer. Ama paxta mövsümü başlanalı veri olur hem yok.
Deyip Türkmen abadlı yaşayacaklar. İkinci dereceli mayıplığı olan beylikı bir şehir yaşayıcı temada attıklığın gürün düşüktü. Avtobusların köçülürden gayip olmağına nâgirlilik bildirdi. Bu aralıkta sevdi yaşayıcılarının en çemet adı attık radyosunun üstüne nevafuratının hakimliğine yüzlenip pauta mevsiminin fonuna şehirin köçülürünün avtobusların hareketinin betedirmeğine karşılık bildirdiler ve bu yoldaya çözgüt talep ettiler. Türkmenistan'a güz aylarını alınıp parlayan pauta mevsimine yol olsa avtobusları yığımçıları kovuçu meydanlarına taşınmağa çekiliyor. Türkmen hükümeti ödür ayet Türkmen hükümetinin büdcəti işgərlərinin paxta yığımına məcburu çəkməkdə tənqid edilir. Davam edən yığım mövsümünün başlarını hökumətçi Türkmen nəsilləri Türkmenistanı 18 yaşına yetmədik adamların paxta yığımına çəkilməyini qadağan edən buyruğun gücü girəndiyini xəbər verdilər. Bu buyruğa layiqlikdə Türkmen qanunçuluğuna ziyanı və xoublu işlər hökmünə iqrar edilən işlərin sanını paxta yığımçı və paxtası deyən iki sanı təzə iş qoşulubdur. Buna qaramadan Adatik Radiosunun xəbərçiləri sentyabrın başlarına məktəb oxucusunun henidən paxta yığımına məcburu çekilenliklerine haber verdiler. Biraz sonra haberçimiz Balkan vilayetinde eskerlerin paxta yığımına mecburu çekilip onların qulluqdan qaçma bilen bağlı vakalar vardı. Mari Levapo ve Balkan vilayetlerine devlet idaralarının öde işgərlerini paxta yığımına uğratmağı vardı. Şeride milli xoğubsuluk işgərlerinin qovuçu meydanlarını xud ödlerinin gödevçülük etmeği vardı haber verdiler. Şol bir vaqtda yurdundurlu sevdiklerine büdcəti işgərlerinin paxta mövsümünün niyetlenip pul serişdilerinin zor bilen toplanılıp alınmağı hem devam ettirildi. Türkmen hükümeti öz yurdunun milli futbolçularının Malta Respublikasına seyahat etmeni ruhsat bermeyen son, iki yurdun futbol oyuncu milli yığındılarının arasında 10. oktyabrda geçirilmeyi meyilleştirilen dostluklu futbol yarışı yatırıldı. Bu malumatın doğru mazmunu ile tanış bulun. Bu yarış FIFA, UEFA ve Asya'nın Futbol Konfederasyası tarafından tasdiklanıptır. Yönü Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın Malta safar etme için zerur olan ruhsat namaları öz yurdunun hakimiyetlerinden almakta yüzveyiz olan kıyınçlıkları sebeple Malta'nın Futbol Federasyası 2024 yılın 10. oktyabr Penşenbe gününe meyilleştirilen dostluklu halkara yarışını yatırmağa mecbur oldu deyip Malta taraf aitti. Orta yer denginde yerleşen Günorta Avrupa yurduna geçirmeyi göz önüne tutulan futbol yarışı UEFA Milli Ligası'nın çayaklarını Malta bilen Moldova'nın arasına 13. oktyabrda geçirilecek resmi futbol yarışının dostluklu oyun hükmünü meyilleştirilipdir. Malta'nın Futbol Federasyası Türkmenistan bilen arada oynanacak yarışa satılan biletlerin pullarının izine törenilip bilinenliğini ya da Malta-Moldova futbol yarışına bu biletlerden peydalanıp bolyanlığına aitti. Arhipelag yurdun sport resmileri Türkmen tarafı bilen bağlı yüze çıkan mesele boyunca özlerini Malta'nın Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından diplomatik kanallar arkalı verilen yardımlara minnettarlık bildirdi. Türkmenistan'ın futbol Bunca milli yığındası UEFA çempionatına katlaşma yarış. Bu yarış dine Malta'nın Moldova ile arada geçirecek futbol yarışının dostluklu halkarı oyun hükmünü meyilleştiriliptir. Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistan'ın spor tünermeni Murat Kurvanov Adatik Radyosu'nun sohbet döşüktü. Milli futbolçuların yurttan çıkmanı ruhsat verilmediğini Türkmenistan'ın akı siyasi şartları bile düşündürdü.
Benim fikrimce biraz da siyasi çözüm var. Siyasi netice var. Siyasi altın sevdiliyeti tekrar. Türkmenistan umum hem de siyasi altın bölümüne sevdiliyeti. Onun sosyal ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin o erdi. Tüm kuvvetli siyasi rejimi yankı. Çünkü avtoriter geçip duran rejimler tüm peydalı olsa onun şu ediliyeti olmasa edilin o.
Deyip Kurbanov aytti. Türkmenistan'ın futbol boyunca milli yığındısı esasan arkada futbol toparının oyuncularının ibaret olup yurdun yokuru ligasına çıkış ediyen bu topar 2023 yılın aprel ayında Türkmenistan'ın halk masalatının başlığı Kurbanov'u Berdi Muhammedov tarafından esaslandırıldı. Yurdun öd içindek saylama oyunculardan düzülen topar eyyem yurtta bir neçe gerek yarışların yenicisi çempiyon ıglan edildi. Yine hakimiyetler tarafından ayrıtın ünsü verilip arka çıkılmakta ve artık maçlıklardan peydalanmakta tankit edilen bu topar henüz daşarı yurtlarda mühim üstünlük kazandı. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası 1992 yılda esaslandırıldı. Yurdun milli yığındısı 32 yıllık ömrünü halkara yarışlarda henüz mühim üstünlük kazanıp bilmedi. Federasyon 1994 yılda Asya'nın Futbol Konfederasyası'na ağzab oldu ve şunun veri bu yarışlarda hem çıkış edip geliyor. Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısı 1998 yılda 13. Asya oyunlarına katlaşıp bu yarışlarda çeyrek finale çıkmayı başardı. Yani ulu üstünlük kazanıp bilmedi. Galibiyeti de Türkmen futbolcuları şu adı için bir gedegen futbol oyuncu dünya çempiyonu чемпионатына, яғни FIFA-ның ойынына қатнашмағы хукук қадынып білмеді. Йөні милли футболшылар 2004-ні ве 2019-ні үйлерді Азияның футбол конфедерациясының Азияның кубығы урнақ ярышларына қатнашты. Yer Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Onuncu oktyabrda Türkmenistan'ın futbol oyuncu milli yığındısı bilen Malta Respublikasının milli yığındısının arasında planlaştırılan futbol yarışı yatırıldı. Sebebi Malta Futbol Federasyasına göre Türkmen hükümetleri öz futbolçularının günorta Avrupa yurduna seyahat etmeyene ruhsat vermedi. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri Gepreşiği'nin bu sahanı son kuvakaların fonunu Türkmen sportuna gönüktürlü yarışı gepreşiğinde Fransa'da yaşayan Aslı Türkmenistan'ı sport fenermeni Murat Kurbanov katnaşar. Türkmen hükümeti neme sebepten özünün futbol oyuncu milli yığındısının daşarı yurt saparına yaşıl sıra yakmadı. Türkmenistan'ın siyaset, sport meselelerine ne derecede katışar? Türkmen türüvenleri neme sebepten halkarı yarışlarda altın, kümüş ve bürünç medallara ören seyrek münasip bolyar. Gepleşiğin devamını şuna meydiş soruları cevap tapmağı atinan şiarı siyonu gepleşiğe başlamazdan odol bir bildirişimiz var. Azatlık Radyosu'nun merkez ajoğullukları sport şahsiyeti pätkeçiliklerin hüttesinden gelmek bäsleşigini başladyarlar. Bu başlangıç türlü kıyınçılıklara şol sanı milli, medeni, siyasi ve cemiyetçilik ve hüttelerine karamazdan sportta ulu üstünlük kazanan türgünleri şöhratlandırmağı maksat ediniyar. Bunlar tanımal dünya ya da olimpiya çempionları bilen bir hatarda paralimpiyacı ya da medeni kıyınçılıklara karşı görüşen Zenan Pelvan ya da Sevoştun otunu türgün yalı ehli kıyınçılıklara karşı şahsi belentliklere yeten ova sportçısı ya da sport Zenan'ı bolup biler. Bu malumatın doğru mazmunu bilen Azatlık Radyosu'nun web sahipasını tanışıp bilersiniz. Murat aşeylerek bir vaka oldu. Yani Türkmen hükümetleri öz yurdunun futbolu boyunca milli yığındısının Malta Respublikasına safar etmeni ruhsat vermendir. Siz sport hünermeni hükmünü şu yağdaya ne hil düşünüyorsunuz? Ne için Türkmen hükümeti öz yurdunun milli yığındısının daşarı yurtlara çıkmağını ruhsat vermedi sizin fikriniz için?
Benim fikrimçe biraz da fiyat çözük var. Fiyat netice var. Gıyna tabi sport meseleler fiyat salsın fiyatı Türkmenistan umumiyet medat siyasatın bir zine sevdiğe, onun sosyal ahmet ahmeti ya da sport ahmetini yani ülkelerin ok eğerde tüm kuhunla siyasat rejimi yankı, çünkü avtoriter geçtiren rejimle tüm peydalı olsa, onunla şol ediliye bulmasa edilin ok. Sizin dışına yani Türkmenistan'ın Olimpiya Federasyonu yankı yol borçlu siyasat verdim kimeli. Sıvalı. Onun sporcu üst turnuva adam öğren sıvalı Türkmenistan'ın prezidenti prezident olup onu Olimpik Komitet'in yoruş olup bu olsa dine üst türleri yönü kıyma tatlı sır siyasi meseleler yani sır meseleler siyasi müç verdiler geridir ya da yani ustaatları tasmayanlar spor ustaatları belli bir derece üstlerine üstüne uçinin spor bazaları bu seyneleri ve siyasi ve yarışlarda Türk Mansur'a Türkmen sport ustaları yarışlara katılaşmalı. Şu yarışlarda şunu biz yani ki ustaları yurtdaki diye de yurtdaki şu yarışlarda diye değil. Ustaları var oluyordu. Kıtlakları uğur. Onun için benim tabi Türkmenistan'la ben her vakit ilişim yali dinle siyasi meseleler bölümünde tutuluyor. Sport, sosyal ya değil ki meseleler kendi üstlerinden o. İleride şu sport meseleler çünkü aktivite rejimi sınır ediyen olsa onun üstlerinden
Bu gepleşikte sport bilen siyasaty bir-birine goşmazlygy, bular garaşdyrmazlygy çalışýar. Ýöne her niçikde bolsa sport dünýäniň hemme ýerine de siyasatyň dol azat bolup bilmeýär. Siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň siýasaty nä derejede sporta agalyk edýär? Ýaňy bellek geçdiňiz, şu barada giňişleýin gurrun berseňiz.
Türkmenistanyň gynalsakda hemme zat sosial meseleler, sport meseleler, ya da bilim meseleler değil mi? Siyasat denilmez.
Niyetimin şeyde diye ki yani bu Avustralya'nın aktivistler siyaseti hem de Türkmenistan hem de yani şahsi hem de cemiyet gruplarını yani ki temsil ediyor. Bu ne sapta? Bunu yal bol molla karşılaştırın adlan şeyin askeri Avrupa'da ulusları. Bu onun esası stratejisi, bu siyaseti onu spor ministrası alıyor. O spor ministri umumi президентдин стратегиясына кабыл келген яки сиясатат пайда. Эми Түркмөнстандын кыйынчылыгы спорт сиясаты, спорт доктринасы жок. Спорт доктрина болгондо, мындан чейин спорт министрлиги жүрүүтө адамдын бедени бүтүндүгү үчүн, анын физик тайдын рухун улуттурмок үчүн бир топтор мейнамара чыгарып, анын президенттин үнүнө тастыклап, шуну дуа менен. Эми кыйынчылыкта Түркмөнстанда туя система курулган, спорт системасы болсо, анын үчүн спорт системасы болмаган соң сиясат тема он башчыдып он жерге инасакта Түркмөнстанда министрлигин ошок сайдын саярланган болорун белгилүү дарежеде яки шер бир министр өз куудугун белгилүү дарежеде өстүрүп онун укуйук. Мындан башка оңу да роял мүмкүнчүлүк берилет яки эгапи режимин жолдошуна яки ягъни Эрдоган бул аңдан Мухаммедовдан улуу көпүнчөрүн себеби эгерде бир спорт жада бир сценарий жада эне бир башка болгондо бир адам үстү жада ады белгилүү болуп орто чыгып аны калк сүйүп башласа жада калк ону кормоп коюп башласа бул режимге таасир этет. Сондон коркуяга ошон үчүн ктордун баатырын үч баатырын сакталак коюят. Эмеөкмөтүн алпая саясаты спорту
Türkmen Türkönlerinin halkara yarışlarda üstünlük kazanmaklar için nemler etmeli. Bir şimdi yani halkara yarışlarda olimpiya oyunlarında Türkmenistan kemer ulu ulu üstünlükleri altın, kümüş medallara iyi ol vermeyer. Bu vabatta nemler etmeli?
Ben yaş vaktim bir 10 yılları yolda edilen tenis katına yardımda nasıl ettim. Usak bolum şöyle de usak alanım ve şöyle de bir neyse medal alalım. Yine bir şol Sovyet vaktlarında kümüş geçenle bizim spasyon bazalarımız vardı. O spasyon bazalarda yürütülüştürülen yani usaklar vardı bize duyurduk. Dört vaktini tümüş geçer. Bizim spasyonun inventarlarımız vardı. Yani bir ütörleştirilen kurallar bizim yani, sport ölçüsünü bulurken. Bu konuda bunu söylemem olduğumuz stadyonu kuruluyor. Spasyonun bazıları kurulsa da umum kuruluyor. Yine bu kadar ne olsun? Yönü. Bir individual ne her bir uğur oyuncu. Mesela şimdi tenis deydi, görüş deydi, deylik sport oyuncu. Bu uğurların yani inventarlarını, materyalini bazalarını hükümet, ünsünlerine ok, hükümet ve nüfusansiyonlarına eden ok. Sebebi usah kıymet neyine sport ustası. Birinci bilen senin bazen, patin bazen olmalı. Turnuşuk yerin olmalı. İkinci turnuşuk yerinde senin inventarın olmalı. Materyalini bazen olmalı. O neyine? Kesili kurallar, kümeyi diyen kesili yürütülüştürülen ılgışık ve tığınışık yerler edilen yürütüktür uğur boyunca ve ustahtır. Ve uğurduğunca ustahtır, sizi yankı ruhlarında yumak edecek ustahtır. Mesut ağaçları bulmalı, onun da şundanın yankısın, yük mansurası yağışları çıkışetmeli. Yağışlara çıkışetip, sen ürünün sineyen ve kıp ustahtırdan uğurun ya. Yani ustahtırdan birlik uğursun ustahtırdan uğurun ya. Onun için bu dört sanat bulaymalı bu ustahtırdan sporu süsür yani. Bilmem sakla bir sadet sayının sistemati kuvuş diyordu. Daşır da yağışır diyordu. Sadet sayının başka da uluslar yağışır diyordu. Tehri olsa yağışa gitmeden sen sayar olsa onu turma şükür sayarlanan bulsun o daşına çıkmak problem olur diyordu. Onu yani kıykabinesini çözüye onu özgürlüğü sözmeyi ufak vermedi, bilmedi. Onun için birinci günün benim fikrimce çok insanla materyalini bağlayamadı. Tutmayan olsun, onun tırmış yerlerini uğraştırmadı. İkinci günün onu siyasetten çekmeli bırak. Demek yine spor siyaseti olmalı. Spor siyaseti umumi Avustralya'nın özgürlüğünün stratejisine dengelmeli. Yönü ne kabinetin ister, ne prezidentin konuşulmalı. Sebebi spor azaltı.
Sport arada siyasetten azat kurdun etmeye çalışacağız. Türkmen Türkünleri yakın tarihte Sovyet yıllarını ve ondan sonra da burada sport uğruna nehil halkara üstünlükleri kazanır. Şu uğurda nehilli misallar, nutfoluk şahsiyetler var bizim önümüzde. Belli meşgul Türkmen sporçular var mı? Olur kimler?
Ama belli meşgul Türkmen sporçular var. Yine misal için Türkmenistan'la yine son kudurlarda Ahmet Didarış Atayev. Türkmenistan'ın yani nasyonal komandasının yolu oluştu. Yani milli komandasının yolu oluştu. Yine son adam 2010 yılında Onun üçün programlarında 2012'de milli bizim futbol zamanı zor indiriydi. Şu yerde de İstanbul'da çolur. Yani bir şey yani Japonya ile oynanla birinci golü olurdu. Ve şu adam yani Türkmenistan'ı bütün dünya gol közü Türkmenistan'ın ustasını orta oyuncu. Ya da bir adam bir sorad var. Bir dayı yanımızda olsa bir maçla 2014 yılında altın medalini azaldı Asya boyunca Tamba'da, Taşkent'te. Ya da Payin Aleksandr'ın golü var. Yardımıza olsa ben röportaj edip kumuştum ayar maçalı var arada. Sol ayar maçalı Olimpiya oyunlarını Uluri garaj etti ve bütün dünya Türkmenistan tanıttı. Sol 217 kilogram yankı yükü götürdü Cerebra midanına iyi vurdu. Onun için bizde şuraya adı ve spasmenler var yönü olur. İndividüel işler, materyalini bazen bulmasa da öyle köp işler, sonra üstünlükler kazanılır. İzledi hükümet şu yani ünlü uçak ya talant adamlar ya da ustah olan adamlar ünsürse onu bizim ustahlarımız bütün dünyada tanılar ve bu haberler ve Türkmenistan olimpiyadalarda adı verdi, ünlü kazanılır bizim paydamız arar. Onun için benim fikrimce bize ustahlarda ustahların üstünde işlemeli, onları köme üretmeli, onları şef üretmeli ve onları ünlü bir deryalı mümkünçlükleri
Türkmenler hayatı kurduğun sportta has öne taylanıp bilirsin fikrinizce. Yurdun tevhiği şartları, halkın aniyeti, hüyhaseti, onları sportun hayatı görünüşünü has uygunlaştırıyor, has kıvav ediyor, has çıdımlı ediyor. Ya bu dağıtların arasına bağlanışık yok mu?
Bu dağıtların arasına bağlanışık yok. Türkmenler İsa'nın görüş ve bayvoy iskursolarda yani ki ümdüğü dişidi şahmatta ve futbolda ve atletikada yani ki ağır atletikada ümdüğü dişidi. Meyle ki uğurlu aram aram yani ki nime çıkıya bir üstünlük kazanyan bir usta çıkıya yöne bizim bir bazı üstünlük atılacak uğurluğumuz görüş. Görüşün türlü yani ki illeri ve futbol. Şimdi şu yerde benim fikrimse eğer de Türkmenistan hükümeti ünsürse onunla biz bir vakitte ulus dünkler kalan plastik kalıyor.
Türkmenistan'a devlet medya serişteleri yurtta sağdın durmuş yörelgelerinin sportun giyinlerini vaat edilenin aynı yer. Türkmenistan'a bir neçe halkara sport yarışları hem geçirildi yönü. Muna kırmadan halkara yarışlarda kendi bir netice kazanan yok. Bu soru var diye yanım gurur ettik. Yönü kazanılmadık üstünlüklere kırmadan devlet medyası tarafından yurtta sportun giyinlerini ileri tutulayanlığı, ileri sürülüyanlığı vaat edilenliği yani şu yağdayı aitmaklık ne derecede hakikate kavat geliyor?
Benim fikrimce şu yerde iki mesele var. Birinci mesele spor. Yani üstünlük medalı için edilen yankı hareketler. İkinci umumi adamın bedeni sağlığını kovuluşturmak için umumi aktivite. Yani fizik aktivite. Sonra iki türlü adı yine türlü seyretmeli. Mesela şimdi umumi fizik aktivite için umumi yankı beden sağlık için edilen hareketler ya da edilen minamalar olur. Bu çok sevgi. Mesela şimdi bizde aram aram vesat bildirimler adımlar sürdürüyorlar. Olur. Yine masmedyada propaganda etmen olsun da surat olsun. Yani hakikattanım mekteplerde, hakikattanım cemiyet yerlerde bizde spor yani aktivite fizik, fizik aktivlik, kul altlarlanok, bir mutlu altlarlanok ve yani bir ritimde giden ok. Yani bunu ayrıca hükümet ünsürmeli de ünsürmeli. Mesela şimdi az görülü Fransa, Germanya'nın kut, Turunç, yani şu devletlerde vesaire diyen, mekteplerde, institutlarda, yani orta bizim okucularına, teknikumlarda olup, katın seviye aktivite fizikleri. Yani spor yardayını ayrıca seçtik, spor uygunluğunu. Bu yüzden eğer şu fizik aktivite İngilizce'den daşarı, onun daşarı, onun kırk boz ustası olunca onu da inisiyatla verir. Onu da hükümet inisiyat etmeli. Hükümetin etmeli adı hakiki spor durmuş bilen. Ne çoğu oynayan adam, gördüğümüz spor, çoğu oynayan adamlar, spor ustaslarına ayrıca finansiyel oynayıp ayrıca kına etmeli. Bu yeterlik yerdeydi şuğun finansiyel oynayıp edilen o. O yurdun bağlılığına bağlı. Sebebi o yerde bir unutulur görevi yok. Onun için Türkmenistan'ın bağlılığı olmayan olsa da mesela hasret oluyor. Alanın mesela şimdi Kırgızistan'ı. Kırgızistan'ın unutulur yok. Yani Kırgızistan'ın spasmenler değil. Kırgızistan olimpiyada bir sopar medal aldı. Alanın mesela şimdi Kırgızistan'ın Kazakistan. O yerde de bir sopar spor ustaktır olimpiyada medal aldı. Ben yanlış basam Kırgızistan metrelerde boyunca medalı boyunca en önde varıcı yani devlet ondan sonra Kazakistan diye. Ondan sonra Kırgızistan. Türkmenistan en son ki yani ki son medallar oynuyor. Mesela şimdi alali tiyajik sami tukmiştan şimdi tiyajada in izdağalan medal boyunca medal göçleri boyunca in izdağalan yurtta. Ne yapacak o yüzden asker rejimler var. Bu orta ilk yerini ya da yine öz rejimlerine yani 20 ayırtan giden kulları son saç ediyorlar. Demme rejimlerde yine pasmayla öz ustası uğrayan yine öz yani kuyku bölüsü bölüm kadarlarına hükümet tarafından ilk mahsul varsa kurulu olarak finansiyonu ne vererek hükümet tarafından siyah kurulu olarak hükümet tarafından sorulu tekrar öz edilmeli. Sonra üç